Aydın Seyir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 11 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə, indi əsas xəbər başlıqları. Ermənistan tərəfi deyilir ki, dünən təhvil verilmiş erməni əsiri Azərbaycanda işgəncə verilib. Azərbaycan Orta Asiya ölkələrini Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol marşrutuna qoşulmağa təklif eləyir. Əfqanistanda Amerika vətəndaşı oğurlanıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Ermənistan tərəfi deyilir ki, dünən təhvil verilmiş erməni əsir Azərbaycanda işgəncə verilib. Ermənistanın hərbi əsirlərin və girovların işləri üzrə Dövlət Komissiyasının rəhbəri Armen Kapriliyan Azərbaycan tərəfini hərbi əsir Ambartsum Asaturyana qarşı işgəncə və qeyri-insani münasibətdə itham edib. Ermənistan tərəfinin iddiasına görə Asaturyan əsirlikdə sərt döyülmələrə və psixoloji təzyiqlərə məruz qalıb. Komissiyanın rəhbəri deyilir ki, Qırmızı Xaç Komitəsi nümayəndələrinin hər səfərindən sonra nəzarətçilər onu döyürmüş. Ermənistana qayıtmaqdan imtina haqqında bəyanatları gəldikdə isə Asaturyan bu bəyanatları güllələnmə hədəsi altında verib deyə Kapriliyan bildirib. Xatırladım ki, Asaturyan əsirliyə ötən ilin avqustun 4-də düşüb və Azərbaycan tərəfinin iddialarına görə o bunu könüllü eləyib. Azərbaycanın hərbi əsirlərin və girovların işləri üzrə Dövlət Komissiyasından Kapriliyanın ittihamları ilə bağlı şərh almaq mümkün olmayıb. Xəbəri Turan agentliyi yayıb. Azərbaycan Orta Asiya ölkələrini Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu marşrutuna qoşulmağa təklif edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Türkmənistan artıq bu təklifə maraq göstərir.
Bakı-Tbilisi-Qarsın həyata keçirilməsinin mərkəzi Asiya ölkələri üçün Avropaya yüklərin daşınmasında inteqrasiya prosesində çox mühüm rol oynayan bir layihədir. Türkmənbaşı limanının yüklənmiş qatarlar Avropaya qədər gedib çıxmaq imkanına malikdir. Mən inanıram ki, gələcəkdə bu layihənin tam başa çatdırılması bu ölkələr üçün yeni imkanlar yaradır.
Xələf Xələfov. Azərbaycan ən təhlükəsiz ölkələrdən biridir. Bunu bugün Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov deyib. Nazir bildirib ki, 2007-ci ildə də Azərbaycan cinayətkarlığın səviyyəsinə görə MDB və Şərqi Avropa məkanında ən təhlükəsiz və sabit ölkələrdən biri olub. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilir ki, ötən il ərzində Respublikada 18.667 cinayət işi qeydə alınıb. Ramil Usubov bildirib ki, ötən il Respublikada cinayətlərin sayı azalıb. 2006-cı ilə müqayisədə ağır cinayətlərin, qəsdən adam öldürmə, oğurluq, banditizm kimi ağır cinayətlər ümumiyyətlə qeydə alınmayıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Əfqanistanda humanitar təşkilatda işləyən Amerikalı bir qadın oğurlanıb. Hadisə bu səhər qadının sürücüsü ilə evdən işə gedən zaman baş verib. Qəndahar vilayətinin qubernatoru Əsədullah Xalid deyib ki, 40 yaşlı qadın artıq 3 ilə yaxın idi ki, Əfqanistandaydı. Yerli dili bilir və yerli ənənəyə əsasən geyinirdi. Qadının yerli inkişafa dəstək verən Asiya fondunda işlədiyi bildirilir. İsrail isə bugün Misirdəki vətəndaşlarını tez bir zamanda geri qayıtmağa çağırıb. Ətraflı Azadlıq Radiosunun İsraildəki müxbiri Rövşən Rahiboğlu.
İsrail həmin addımlara cümə axşamına keçən gecə sərhəd maneələrinin partladılmasından sonra Qəzza zolağından Misrin sərhədyanə ərazisinə 100 minlərlə fələstinlilərin keçməsi faktı sövq edib. Qəzza zolağını nəzarətində saxlayan radikal Fələstin Həmas təşkilatı yarım milyona yaxın dinç sakini İsrailə doğru yönəldərək bu sərhəddi də yarmaqla hədələyib. Misrin rəsmi nümayəndələri cümə günü Qəzza ilə sərhəddi yenidən bağlamağa cəhd edərkən fələstinlilərlə toqquşmalarda ən azı 38 nəfər polis əməkdaşı və sərhədçinin yaralandığını bildiriblər. Onların bir çoxu ağır vəziyyətdə xəstəxanalara aparılıb. Bəzi məlumatlara görə polis və sərhədçiləri Həmasın yaralıları atəşə tutublar. Şənbə günü Misirlilərə nəhayət sərhəddi yenidən bağlamağa müəssər oldu. Polis sərhəd boyu maneələr quraraq sərhədyanı ərazidə bufer zonası yaradıb və Qahirəyə doğru hərəkət edən fələstinləri geri qaytarır. Hazırda nəzarət buraxılış məntəqələrindən ancaq Qəzza zolağına qayıdan fələstinləri buraxılırlar. Azadlıq Radiosu üçün İsraildən Rövşən Rahiboğlu.
Serbiyanın Daxili İşlər Naziri Dragan Jočić avtomobil qəzasına düşüb ciddi xəsarət alıb. Əməliyyatdan sonra vəziyyətinin sabit olduğu bildirilir. Polis deyir ki, nazirin sürücüsü dünən maşını idarə edərkən nəzarəti itirib, nəticədə maşın bir neçə dəfə çevrilib, daha sonra yoldan çıxıb. Sürücünün də ciddi xəsarət aldığı bildirilir. Rəsmi Tehran BMT-nin nüvə proqramına görə təzyiqlərini dayandırmağa çağırır. İranın Xarici İşlər Naziri Manoçör Mottaki deyib ki, BMT nüvə planı ilə bağlı əvvəlki səhvlərini etiraf etməli və İranın nüvə məsələsinə müdaxilə etməyi dayandırmalıdır. İran Xarici İşlər Nazirinin bu bəyanatından bir neçə gün qabaqsa dünyanın 6 dövləti İranın nüvə proqramına görə yeni qətnamə layihəsi hazırlayıb. Layihəyə görə İrana nüvə sənayesində istifadə edilə biləcək avadanlığın satılması qadağan edilib. Qərb İranın nüvə silahı hazırlaya biləcəyindən ehtiyat edir, İransa nüvə proqramının dinc məqsədli olduğunu deyir. Və sonda İraqda Əl-Qaida yaraqlarına qarşı əledici hücum başlayıb. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki dünən Kərbəla şəhərində deyib ki, hökumət qüvvələri ölkənin şimalındakı Mosul şəhərinə gətirilib. Məqsəd süni yaraqların sonuncu əsas dayaq nöqtəsindən çıxartmaqdır. İraq hökuməti Əl-Qaidəni 3 gün öncə Mosulda güclü partlayış törətməkdə ittiham eləyir. Həmin partlayış zamanı 35 nəfər ölüb, 200-ə yaxın adamsa yaralanmışdı. Bu günə Azadlıq Radiosunun təqdim edəcəyi son xəbərləri idi. Xəbərləri mən Sevinç Cənzadə çatdırdım. Efrimiz isə Panorama və Qafqaz Qovşağı ilə davam edir. Sağ olun.
Salam. Azadlıq Radiosunun efrində Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri, vətəndaşların sosial hüquqlarının müdafiəsi koalisiyasının üzvü Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Mehman bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, sağ olun.
Bu günlər yeni bir qurum Azərbaycanda təsis edildi. Bu, vətəndaşların sosial hüquqlarının müdafiəsi koalisiyası adlanır. Mehman bəy, siz də bu koalisiyanın üzvlərindən birisiniz. Mən istəyirəm ki, əvvəlcə sizə belə bir sual verək. Yəni, belə bir qurumun yaradılması hansı zərurətdən rəli gəldi və siz necə hesab edirsiniz? Vətəndaşların nə kimi sosial hüquqları pozulur və bu kütləvi hala çevrilirmi?
Birinci zərurətdən danışanda, ümumiyyətlə Azərbaycanda işıq, qaz və su təchizatı ənənəvi olaraq uzun illər problem olub. Və 2004-cü ildə vətəndaş cəmiyyəti müəyyən bir hərəkətə gəldi və deməli bu problemin həlli üçün konkret bir təklif verildi ki, sayğaclar quraşdırılsın ki, bu birincisi rəsmi tərəfdən göstərilən həcm suya, qazıya, işıq verilməsi tam şəffaf olsun, ödənişlər şəffaf olsun, insanlar qazı, suyu, işığı vacib miqdarda ala bilsin.
Səhv etmirəmsə, yəni, bu sizin təşəbbüsünüz deyil, deyilmi?
Hə, demək olar ki, mənim təşəbbüsümdür. Ancaq demək istəyirəm ki, burada hamı iştirak elədi. Yəni, kütləvi informasiya vasitələri, qeyri-hökumət təşkilatları. Bu, belə deyək ki, bir uzun müddətli aksiya idi və ondan nəticələndi ki, Azərbaycanda məsələn qaz sayğacları ilə bağlı dövlət proqramı qəbul olundu və keçən ilin deməli axırına bu proqram demək olar ki, yerinə yetirilib. Deməli, 2006-cı ildə iyun ayında təxminən eyvan olundu ki, su sayğaclarının quraşdırılması proqramı da qəbul olunub. Burada müddət qoyulmuşdu 2007-ci ilin axırına kimi, ancaq yerinə yetirilməyib.
Burada hələ başa çatmıyor bu.
Çox geridədir. Yəni təxminən mənim hesabladığım 25%-ə qədər təxminən. Və bu problem qalır, ciddidir. Və üçüncü istiqamət deməli işıq. İşıqda da, yəni sayğılaşma demək var ki, tam bitib. Yəni bütün hesablaşmalar sayğılaşların göstəriciləri əsasında həyata keçirildi. Ancaq başqa problemlər ortaya çıxdı. Birinci, xeyli yerlərdə şikayətlər gəlir ki, qaz verilmir ya çox aşağı təzyiqlə verilir, keyfiyyətsiz verilir.
Və yaxud sayğacdan əvvəl gəlib borcular istəyirlər.
Bəli, bu artıq təkcə qazla yox, su və elektrik bütün şəbəkələrə aiddir. Gəlib köhnə borcları istəyirlər, hansısa borcları. Özü belə kütləvi xarakter bir alır. Və mən bəzi sənədlərə baxmışam və qənaətə gəlmişəm ki, bu şişirdilmiş və qeyri-qanuni ittiham vardır, yəni vətəndaşlara qarşı. Yəni, mənim tanıyırlar, deyək ki, qəsəbədə və s. Kim görür məni, şikayət edir. Bəs bu açam qutaracaq, mən neyniyim və s. İnsanların çoxu sosial hüquqlar və s. sahəsində o qədər biliyə malik deyirlər. Təzyiq eləyirlər, işığın kəsir, qazın kəsir, məhkəməni hədələyir və s. Ki, yox, borc var, verməlisən. Ona görə də artıq, yəni, qərara gəldi ki, gərək bu məsələlər axıra kimi gərək biz işləyək ki, bu problemləri aradan götürək.
Mehman bəy, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev belə bir fikir dilə gətirmişdi ki, həmin o köhnə borclar adı altında məmurlar külli miqdarda vəsait yəni əldə edirlər. Yəni demək istəyirəm ki, o əsaslandırılmamış köhnə borclarla, deyək ki, başqa məsələlərlə bağlı burada külli miqdarda doğrudan da vəsaitin mənimsənilməsi prosesi olur ya olmur sizin?
Məncə nə olur. Ona görə də biz deyək ki, qərara gəldik ki, indi monitorinq keçirəcəyik və biz yoxlayacağıq təxminən biz biləcəyik ki, əhalinin neçə faizi təxminən bu cür borclar təqdim olunur. Borclar çox şişirdilir. Məsələn deyək ki, qaz sahəsində biz bilirik ki, 2004-cü ilin axırı üçün elə qaz demək var ödənişləri çox aşağı qiymətli idi. Çox aşağı qiymətə qəpik idi. Və deyəndə ki, sənin 2000 nə bilim 4-ə qədər, falan qədər borcum var. O deməkdir ki, bu adam bəlkə bir 40-50 il qaz pulu verməyib. Siz başa düşürsünüz bu nə deməkdir? Yəni bu cür borclar gəlir və mən şahidiyəm, mənim sənədlər var burada. Bunun hamısını ətraflı biz araşdırma aparacağıq ki, hökumətin qabağında qoyacağıq və başqa orqanların ki, lazım olan tədbirlər görülsün ki, bu hallara son qoyulsun Azərbaycanda.
Aydındır. Ələkbər Rafoğlunun sualı var Ekspres qəzetinə şəhsə.
Mühan bəy, Azərbaycanda vətəndaşların sosial hüquqlarının pozulması ölkə rəhbərliyi səviyyəsində etiraf olunur. Bu gərək ki, keçən il belə bir bəyanat olmuşdu. Prezident səviyyəsində bildirmişdi dövlət başçısı ki, Azərbaycanda sosial ədalət bəzən pozulur. Ölkə rəhbərliyinin bunu bilməsi, etiraf etməsi, yəni vəziyyəti dəyişməsinə əgər heç bir kömək etmirsə, vətəndaş cəmiyyəti nə edə bilər? Bu bir və ikinci tərəfdən də bu maraqlıdır ki, yəni sizin hərəkət aksiya, bu sosial bir aksiyadır yoxsa yəni siyasi bir aksiya çevirə bilərmi? Mən bunu məhz çəkisinə görə soruşuram ki, yəni siyasi bir aksiya olmalıdır ki, problemlər həll olunsun, yoxsa sosial bir aksiya olmalıdır ki, problemlər həll olunsun?
Buyurun, Mehman bəy.
Birincisi, düzdür, siz düz qeyd edirsiniz ki, həməşə bu məsələlər yüksək səviyyədə siyasi rəhbərlik tərəfindən qeyd olunur ki, problemlər var. Ancaq mən hesab edirəm ki, və görürəm problem nədən ibarətdir. Problem ondan ibarətdir ki, əgər cəmiyyət bizdə biraz aktiv olsaydı, və o cür hallara müqavimət göstərsəydi vətəndaşlar, onda deməli elə hallardır ortaya çıxmazdı. Yəni xalq tərəfindən seçilən bir şəxs ya da ki qurum formalaşdırır hökuməti, hansı ki dövlətin bu ya o məsələlərin həll etməlidir, insanların rifahını yaxşılaşdırmalıdır və s. xeyli məsələlər var. Və bu da birinci növbədə əlbəttə ki doğası yolla gəlir ki, yəni xalqa hesabat verməlidir və xalq ondan istəməlidir. Vətəndaş cəmiyyəti ondan istəməlidir, tələb eləməlidir və problem ondan ibarətdir. Hələ girir öz mənzilində, küçədə, hardasa öz aravanı danışırlar, ancaq tələb yoxdur.
Mehman bəy, gəlmişən sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Mənim yaşadığım Xırdalan dairəsində bu tip vətəndaşlar problemlər qaldırırlar, şikayət dilə gətirirlər. Hətta mən insanlar tanıyıram ki, onlar bildirirlər ki, onlara deki qazla bağlı sayğacın quraşdırılmasından əvvəl müəyyən miqdarda borc yazıblar. Və həmin vətəndaş deki qaz idarəsinə şikayət ərizəsi ilə müraciət edib ki, bu məsələ aydınlaşdırılsın. Ancaq əsaslandırmadan həmin adama da cavab yazıblar ki, borc qüvvədə qalır, sizin borc dəyişmir. Yəni, onların əvvəl göndərdikləri rəqəm qüvvədə qalır. Yəni, demək istəyirəm ki, vətəndaş şikayət edir. Əgər şikayət araşdırılmırsa və yaxud şikayət rədd edilirsə, onda vətəndaş nə kimi aktivlik göstərə bilər? Yəni, aktivlik başqa nə də üzün göstərməlidir sizcə?
Məhkəməyə getməlidir. Bu, əsas deyəndən ki, məhkəmədir. Allah şükür, indi yerli məhkəmələr qərar qəbul eləmir düzgün. Gedib çıxırsan Avropa məhkəməsinə, məsələn, deyirəm. Ancaq söhbət konkret ayrıca vətəndaşdan söhbət getmir. Ümumilikdə cəmiyyət çox passivdir. Küçələrə gedin, baxın maşınlara, avtobuslara. Cəmaatı məcbur edirlər ki, o avtobuslarda harasa gedib gəlməyə.
Nə baxımdan deyirsiniz? Yəni,
nə baxımdan? Çünki baxırsan ki, yüklənib, yəni pis vəziyyətdə, ayaq üstə, əgilmiş vəziyyətdə.
İndi Nəqliyyat Departamentində
sistemi rəhbər eləyən nazir özü oturarmı ora? Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, yaxşı vardır ki, bütün bizim bu nazirlər, rəhbər işçilər işə gedib gəlsinlər avtobusla, ictimai nəqliyyatla, bu yollarla. Mən isə onda çox tez düzələr hər şey. Çox şey düzələr. Arası biri BMW-lərə verirlər, yəni və s. özləri pərdə ilə bağlayıb bütün cəmiyyətdən. Ona görə də işlə düzəlmir də. Gərək mindirəsən bu maşınları özləri gedib gəlsinlər. İki dəqiqə düzələr.
Hüseyin Bala Səlmovun sualı var.
Mehman bəy, sizin bu yaratdığınız koalisiyanın gələcək fəaliyyət mexanizmi biraz maraq kəsbidir. Yəni siz nə etmək fikrindəsiniz? Sizin artıq müvafiq dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq haqqında müəyyən razılaşmalarınız var? Yoxsa sadəcə siz ancaq monitorinq keçirməklə, yəni bu faktları toplamaqla məşğul olacaqsınız?
Burada 3 istiqaməti var fəaliyyətin və burada vəziyyəti tam dəqiq müəyyənləşdirmək üçün monitorinq keçirilməsi vacibdir. Çünki biz bilirik ki, sabah mübahisə doğuran bir məsələlər ola bilər. O birisi tərəfdən bu nöqsanların aradan götürülməsi ilə bağlı təkliflər hazır olmalıdır və təklif olmalıdır, verilməlidir. Və üçüncü deməli, bu təkliflərlə bağlı qərarlar ortalığa çıxmalıdır. Çox vacib bir məsələ var ki, bizim hüquqşünaslar da qrupası olacaq. Bir tərəfdən həmin o normativ aktların hazırlanması, layihələrin hazırlanması istiqamətdə iş gedəcək. Bir də ki, vətəndaşlara hüquqi yardım. Biz baxacağıq, hansı istiqamətdə daha çox pozuntu var və s. Bu məsələlər üzrə bir iki dənə yaxşı bir məhkəmə prosesi təşkil edəcəyik ki, presedent yaradaq və o presedent formasına çevirək ki, o birisilər üçün də nümunə olsun.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Mehman bəy, paytaxt sakinlərinin sosial problemləri ən qədərdir. Kimi dindirsən sosial problemlərin bəhs edərlər. Amma bir qədər bizə uzaq görünən və daha çox bəlkə də sosial problemlərin, yəni boğulan bölgələr var. Bu bölgələrə siz necə iş quracaqsınız? Onların səsinin çatdırılmasında, yəni körpə ola bilərsinizmi?
Bu monitorinq təkcə Bakı şəhərinə əhatə eləmir. Ümumiyyətlə qoyulan bu problemlər problemlər, işıq, qaz və s. Əlbəttə ki, bütün Azərbaycanı əhatə edəcək. Biz fikirləşirik ki, bütün ölkə üzrə vəziyyəti araşdıraq, baxaq nə baş verir. Bir də ki, istərdim, sizin sualınıza cavab vermədim. Siz dediniz ki, sosial məsələlərin həllidir, ya da ki, bu çevrilə bilər siyasi bir aksiya. Yox, burada yəni siyasi məqsəd konkret olaraq qoyulmur. Hətta mən o günlər sual verdilər ki, bu prezident seçkiləri ilə bağlıdır, təsadüf edilmi düşüb bu ilə və s. Yox, bu problemlər həməşə qaldırılıb. Mən dedim, 2004-də də seçkili deyildi, 2006-da seçkili deyildi və s. Söhbət ondan gedir ki, sosial hüquqlar bu siyasi hüquqların bir hissəsidir. Biz onu, yəni, ayıra bilərik də.
Sizcə hansı daha çox əhəmiyyətlidir? Deyək ki, siyasi hüquqları təmin edilməyən vətəndaşın sosial hüquqları qoruna bilərmi? Əgər deyək ki, bir vətəndaşın fərz edək ki, siyasi hüquqları təmin edilmirsə, seçki hüquqları təmin edilmirsə, iradəsi saxtalaşdırılırsa, onun sosial iqtisadi hüquqlarına təhlükə yaranmırmı?
Əlbəttə ki, əgər siyasi hüquqlar təmin olunsaydı tam Azərbaycanda, onda deməli, mən sanıyorum ki, sosial hüquqlar sahəsində o qədər problemlər olmayacaqdır. Siyasi hüquqların təmin olunmaması problemi var və ona görə də sosial hüquqlar problemi ciddi şəkildə, qabardılmış şəkildə ortalığa çıxır. Ancaq biz siyasi hüquqlara birbaşa hesab edirəm ki, bağlanmamalıyıq ki, bu həll olunmayıb, ona görə də bunu həll etmək mümkün deyil. Bu çətinləşdirir vəziyyəti.
Azadlıq Radyosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri, vətəndaşların sosial hüquqlarının müdafiəsi koalisiyasının üzvü Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir.
Bayaqki
Ələkbər bəyin sualı var.
Bu bayaqki sualımı yəni bir qədər daha da yəni istərim dəqiqləşdirim. Baxın siz Mehman bəy müəyyən qədər cəmiyyətdə ictimai siyasi simasınız. Yəni tanınırsınız siyasi qüvvələr arasında. Ona görə bu sual bir qədər maraqlı doğurur ki, baxın Azərbaycanda yəni 2007-ci ildə böyük bir qiymət artımı baş verdi və müxalifət yönlü siyasi partiyalar bu qiymət artımından sonra mitinq elan etdilər, amma yəni insanlar bu mitinqə gəlmədi. Nəticədə daha bir məyusluğun növbəti bir mərhələsi müşahidə olundu. İndi yəni son dövrlərdə müzakirə edir ki, yəni ölkədə bir siyasi passivlik, siyasi məyusluq var, yəni narazı qüvvələr arasında. Bəs bu sosial məyusluğa aparmayacaqmı? Bəs sizin qabağa düşüb belə bir yəni aksiyaya start verməyiniz, yəni uğursuzluğa düçar olsa, bu sosial məyusluğu da baş versə, yəni onda narazı təbəqə nəyə ümid etməlidir?
İş ondadır ki, biz məsələni miting yolu ilə həll etmək önə qoymamışıq. O da bir vasitədir, lazım olsa keçirərik. Epiket yəmidi. Məsələn belə qoymuşuq ki, biz hüquqi yolla, yəni məsələni araşdırmaq, qanun çərçivəsində məsələnin həll olunmasını tələb eləmək və lazım olsa yenə deyirəm ki, Avropa məhkəmələrinə kimi biz gedəcəyik.
Yox, üzr istəyirəm, mən demədim miting yolu. Mən dedim miting yolu onsuz da özünü doğrultmadı. Yəni hüquqi yolla da bir nəticə əldə olunmasa, onda mən, bu məyusluğun üzərinə məyusluq gələcək.
İş ondadır ki, əgər məndə şübhə olsaydı ki, bu alınmayacaq, mən bu işə qoşulmaram. Mən hesab edirəm ki, mümkündür və biz bunu eləyə biləcəyik və eləyəcəyik. Və mən isə bilirəm ki, cəmiyyətin də burada dəstəyi olacaq. Əmən deyək ki, hakimiyyətdə olan müəyyən şəxslərin də dəstəyi olacaq. Çünki bu problemlər təkcə konkret olaraq ancaq sadə insanlara yox, məmurlara da təsir eləyir, özlərinə də, onların deyək ki, qovmlarına da, dostlarına da və s. Yəni, bu belə problemlərdir ki, burada, yəni, mən dedinizdə o siyasi və s. Burada, belə deyək, siyasi bir bariyer yoxdur və bu sosial problemlər amaya gəlib, belə deyək, toxunur. Buna görə də mən hesab edirəm ki, bax, burada həmrəyliyi biz görəcəyik. Və məhz o sayğaclar məsələsini də qoyanda və s. bu həmrəyliyi biz hiss elədik.
Bu problemlər əsasən su, qaz, işıq məsələsidir, yoxsa daha ciddi problemlər də var sosial sahədə vətəndaşlar?
Sosial sahədə problem çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Ancaq biz, yəni, birdən-birə bütün problemləri götürüb həll edə bilmərik. Çətindir. Bir prioritet kimi bunu götürür. Özə düşdü bu qış aylarına, işıq, qaz, özü bilirsiniz ki, çox vacib amildir də. Ona görə elə bundan başladıq.
Hüseyn Bala Səlimovun sualı var.
İmam bəy, belə bir müqayisə maraq kəsb eləyir. Siz də bildiyiniz kimi, keçmiş sovet dövrü sosial hüquqların, sosial şüarların üstünlük prioriteti təşkil etdiyi bir dövrdür. Bax, müstəqil Azərbaycana keçiddə nə baş verib? Sosial hüquqlar əvvəlki prioritetliyini saxlayır, yoxsa elə sovet mirasından xilas olmaq kimi sosial hüquqlardan da xilas olma prosesi gedir?
Bilirsiniz, sovet dövründə pis ya yaxşı sosial hüquqlar indiki dövrdən fərqli olaraq qorunurdu. Müasir dövrdə sosial hüquqların qorunması vəziyyəti kifayət qədər zəifdir, pisdir. Və mən hesab edirəm ki, hakimiyyət bu məsələyə, bu problemlərə o qədər ciddi yanaşmır.
Bu nə ilə bağlıdır? Sosial müdafiə konsepsiyasının dəyişməsi ilə ümumiyyətlə bağlıdır, yoxsa ümumiyyətlə sosial hüquqlara qarşı bir sayğısızlıq mı?
Yox, mən hesab edirəm ki, o ki bizdə kütləşmə gedib cəmiyyətdə, bir hissəsi çox varlanıb, varlanır ki, bizdə oliqarxiyada, bizdə nazirlər, zatlar hamısı bizneslə məşğuldur. Onların firmaları, kampaniyaları, onların işləri. Yəni bizdə deyə siyasətlə biznes fəaliyyəti qarışıb bir-birinə, ona görə buna deyilir oliqarxiya.
Mehman bəy, üzr istəyirəm. Hüseyn Bala Səlimovun sualına əlavə kimi mən də sizdən danışmaq istəyirəm elə bu məsələ ilə bağlıdır. Deyək ki, siyasi hüquqlarla bağlı siyasətçilər, müxtəlif adamlar belə fikirlər dilə gətirirlər ki, siyasi hüquqların tapdalanması ilə bağlı problem ondan da irəli gəlir ki, seçki islahatları ilə bağlı, demokratik islahatlarla bağlı deyək ki, hakimiyyətin iradəsi yoxdur və yaxud cəmiyyət demokratiyanın inkişafına yetişməyib. Ancaq bax bu sosial problemləri doğuran nədir? Korrupsiyadır, yoxsa bunu doğuran amillər nədən ibarətdir sizcə?
Mövcud sistem, mən yəni Azərbaycanda demokratiya sistemi deyil, sosializm sistemi deyil. Bu bizdə yaranıb belə bir, mən deyirəm ki, bunun adını mən oliqarxik bir sistem qoyuram. Yəni hakimiyyət özü, hakimiyyət deməyəndə yəni deyirəm ki, siyasi fəaliyyət, çünki hakimiyyətdə olmaq o siyasi fəaliyyət deməkdir. Bu siyasi fəaliyyət və özəl biznes və s. var bir-birindən ayrı olmalıdır.
Yəni demək istəyirəm, ayrı-ayrı ölkələr var ki, bazar iqtisadiyyatı ilə inkişaf edir, Qərbi Avropa ölkələri var. Ancaq vətəndaşların sosial hüquqları da qorur.
Yox, orada axı nazir, mən deyirəm ki, özəl bizneslə məşğul deyil. Tony Blair'in şəxsi kampaniyası yox və s. yox. O himayədarlıq eləmir. Kiməsə və s. Yəni, mən istəmirəm çox dərinə gedək də, indi bu sistem necə qurulur. Ancaq söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda bugün məmurların şəxsi maraqları, yüksək vəzifəli şəxsi maraqları dövlət maraqlarını üstələyir. Xalqı qoyuram qırağa, heç xalqı fikirləşən yoxdur. Söhbət ondan ki, şəxsi maraqlar, bütün qanunlar, bütün normativ aktlar belə qəbul olunur ki, ancaq öz xeyrinə işləməlidir, onun biznesinə işləməlidir və s. Ona görə də, bax, belə bir vəziyyət yaranıb ki, var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parnik bir sistem. Kendim qeyd edəcəm. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər, özləri üçün xüsusi yollar, özləri üçün xüsusi qəsəbələr. Yəni bax beləncə bir rezervasiyalar yaradılır. Və bu ona gətirib çıxarır ki, sosial hüquqların təmin olunması mümkün olmur, çünki heç kəs onu fikirləşmir. Hərə özü üçün nəsə qurur. Və demək olar ki, o bizdə belə deyək, piramida şəklində. Kim yuxarıdadır, daha çox bunu eləyir, kim biraz ondan aşağıdır, biraz ondan az və s. Ancaq belə də gedir aşağıya kimi. Ancaq böyük bir hissə qalır, yəni öz başına. Nə bacardı, onu elədi. Ona görə siz fikir verirsiniz. Ərə özü üçün yerdən su çəkir, ərə bir yerdən özünə bir işıq çəkir, ərə balkonu çıxardıb küçəyə qoyur, nə bilim, nə inir və s. Bax, beləncə bir vəziyyət yaranıb ölkədə.
Rəşbər Rafoğlu'nun sorudur.
Mühəm bəy, sosial, yəni siyasətdə bir dönüş etmək üçün beynəlxalq dəstək nə qədər vacib rol oynayır? Məsələn, Gürcüstanda bir neçə il bundan əvvəlki durumla indiki durumu müqayisə edib deyirlər ki, beynəlxalq dəstəyin də burada böyük rol oldu. Yəni, xaricdən gətirilən maliyyə yardımları, keçirilən treninqlər, birbaşa sistem gətirilib orada yəni tətbiq olunurdu. Yəni beynəlxalq dəstək sizin koalisiyanın fəaliyyətində nə qədər rol oynaya biləcək?
Birincisi Gürcüstanda dəstək olub, Azərbaycanda ondan az dəstək olmayıb. Söhbət ondan gedir ki, Gürcüstanda hakimiyyətə gələn indiki rejim 2003-də yəni qərar veriblər ki, biz yeni formada ölkəni idarə edəcəyik, yeni münasibətlər, yeni qaydalar və s. Sırf ondan başladı. Yəni hər şey yuxarıdan başladı. Və ona görə Gürcüstanda siyasi, hüquqi, sosial və s. xeyli haqlar qorunmağa başlandı və xeyli problemlər aradan götürməyə başlandı və Gürcüstan Azərbaycandan, Ermənistandan fərqli olaraq bu istiqamətdə gözə çarpan şəkildə qabaqdadır. Sadəcə olaraq mən deyirəm ki, bu biz gəlirik əmən məsələyə ki, hakimiyyət qərar verməlidir ki, biz hansı qaydalarla ölkəni idarə edirik, biz hansı qaydalarla özümüz hərəkət edirik.
Hakimiyyət də bildirir ki, qərbə inteqrasiya yolunun qanunun aliliyi, bunu bir qayda olaraq deyirlər.
Bilirsinizmi, mən bu Brüsseldə olanda keçən illəri, bu NATO qərargahında, orada dedilər, Azərbaycan çoxlu vətlər götürür, ancaq onların əksəriyyətin yerini yetirmir. Problem var, ziddiyyət var. Və Azərbaycanda olan inflyasiya keçən il nə Ermənistanda baş verdi, nə Gürcüstanda oldu. Nə Ukraynada oldu, nə Rusiyada oldu, nəhz Azərbaycanda oldu. Və bu təsadüf deyil. Mən dedim, o oliqarxik sistem ki, Azərbaycanda formalaşıb, bizdə çox belə deyək, onun ən belə ifrat formasında. Bax, bu gətirib əmən məsələ. Bu ildə əmən davam edəcək. Yəni, bu sistem reformasiya olmasa, dəyişməsə, bu gedəcək. Bunu saxlamaq mümkün deyil.
Mən hər kəsə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən papam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhlin misal üçün söz deyəndə, minister işdik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənin o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq? Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcədən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Sizcə islahat nə ola bilər? Yəni bu prosesi necə dayandırmaq olar?
İslahat, hökumət, yəni iqtidar özü qərar verməlidir ki, dəyişir. Dəyişmirsə, deməli bu bir vaxt gətirəcək hansısa kritik vəziyyətə, inqilabı vəziyyət deyilir ona. Gətirib çıxarır o vəziyyətə, sonra da artıq o başqa yolla dəyişir. Onun gecikməsi var da məsələsi.
Ancaq Azərbaycanda hər hansı bir inqilabın, o cümlədən sosial inqilabın olacağına heç kim inanmır indi.
Bəlkə də dünən inanmırdı. Var ancaq ki 30% inflyasiya olanda bu ildə 20-30 olsa, sabah da olsa onda olacaqdı. Niyə olmur?
Buyurun Əlişbər bəy.
Bir sual məni andırır. Bu bayaq deriz dəyişdilər. Bir dəyişiklik baş vermiş sosial sahədə. Əmək və Əhali Sosial Müdafiə Naziri dəyişmişdi. Bir neçə bundan əvvəl. Və biz 2 gün bundan əvvəl telekanallarda onun çıxışını izləyirdik. O bildirdi ki, hər gün bizim xidmətlərimizdən 200 min vətəndaş istifadə edir. Amma bizim 20-dən bir qədər artıq yerli özəklərimiz var. Və o deyir ki, biz 200 min vətəndaşın maraqlarını 20 özəyin maraqlarına qurban verə bilmək və çağırış edir ki, yaxşı işləyin. Fiqurların dəyişməsi, sonra bu cür çağırışlar nə qədər rol oynayır problemin həllində?
Bilirsinizmi, fiqurların dəyişməsi bir məsələdir, bu vacib məsələdir ki, yəni fiqur, ki, konkret bir insan o həqiqətən də istəyir yeni qaydalarla işləmək və onun əsas məqsədi, istəyi insanlara, xalqa xidmət eləmək. Gözünə yoxa, birinci növdə bax onu fikirləşməlidir ki, mən istəyirəm ki, insanların yaşayışı, rifahı yaxşılaşsın. Bax bu birinci, o ürəyindən gəlməlidir. Bu çox vacib məsələ. İkinci məsələ vacib məsələm ki, belə bir normativ qaydalar və qanunlar qəbul olunmalıdır ki, sadə və konkret. Orada iki başlı, üç başlı onun şərhi, təsnifatı və s. heç nə olmalıdır. Və onlar yönəlməlidir insanların yaşamanın yaxşılaşmasına, sağlam cəmiyyətin formalaşmasına. Söhbət ondan gedir. Mən necə gənd gətirəmə o məsələyə? Bax, biz fikirləşirdik ki, necə eləyək ki, bu insanlar qazı ya işığı alanda və necə olsun ki, lazımı olan miqdarda bunu istifadə eləsin və istifadə elədiyi miqdara görə pulunu versin məsələn. Bu sosial ədalət də məsələsidir. Çox sonra bir dənə qərar verdi ki, sayğac qoy qutardı da bundan o boydan sistem dağıldı. Mən o vaxtda onun adını qoydum, məqalə yazmışdı. Sayğacın adını Şılkunçi qoydum, o məşhur bir Hopmanın nağıl. Şılkunçi, yəni demir. Yəni ki, o Şılkunçi həmən divi qabağında yəni duracaqmı? Və biz gördük ki, elədi. Prinsip elədi. 2005-ci ildə Azərbaycanda əhaliyə verilən qaz, Azərbaycan rəsmi məlumatına görə, 3 milyard kubometrdən yuxarı olub. Keçən ilin yekunlarına görə 2 milyardı keçməyib. 1 milyard deməli qənaət olunub. Ona baxmayaraq ki, abunəçilərin sayı artıb Azərbaycanda. Ancaq istifadə azalıb. Düz o var, deyəcəklər ki, qənaət eləyənlər də var, razıyam. Ancaq ondan başqa o şişirdilmiş normativlər əsasında, Sovet dövründən qalan normativlər əsasında tətbiq olunan deməli ödəmələr var, yəni ifşa olundu və göstərildi ki, var həqiqətə uyğun deyil. Mən hesab edirəm ki, 2 milyard da çoxdur. O 2 dəfə aşağı düşməlidir o rəqəm.
Səmmola Səlmov, yekunda sual var.
Məmun da neft və qaz resursu olan Türkmenistanda da avtoritar rejim hökm sürür. Yəni bununla razılaşarsınız. Amma Türkmenistanda işıqdır, sudur, qazdır. Bunlar demək olar ki, havaya deyə, hətta bu yaxınlarda limitlə benzin də havaya verməyə qərarlaşdırdılar. Bəs Azərbaycanda da deyirlər ki, bu qədər neft gəlirləri gələcək ölkəyə. Niyə görə bu neft gəlirlərinin gəlişi sosial inkişaf bumuna çevrilmir Azərbaycanda?
İkincisi, mən onun tərəfdarı deyiləm ki, nəsə pulsuz olmalıdır, qətiyyən. Hər şey pullu olmalıdır, ancaq ədalətli bir çərçivədə. Əgər sənin ölkəndə cəmaatın maaşı Avropa maaşlarından deyək ki, 10 dəfə aşağıdırsa, sənin qiymətlərin, elektrikə olan qiymətin Avropa səviyyəsində ola bilməz. Ərzağın Avropa bazarında satılan ərzaqdan baha ola bilməz. Bizdə vəziyyət bugün belədir. Maşın, törtöküntü maşınları gətirib burada satılır, Avropa bazarında baha ola bilməz. Yenə də gəlirik və çıxırıq əmən məsələyə. Özbaşınalıq, yenə də varlanmaq özü üçün. Yəni orada nə xalqı, nə kiməsə fikirləşmək məsələsi yoxdur. O ki, qaldı, siz dediyiniz kimi, niyə biz neft olan ölkədə və s. yəni təmin edə bilmərikmi, edə bilərik. Sadəcə olaraq, biraz baş işlətmək lazımdır. Əgər sən işığın qiymətini qaldırırsansa 6 qəpik, onda sən belə bir sistem yaratmalısan, bir, o işıq keyfiyyətli Avropa standartlarına, beynəlxalq standartlarına uyğun verilsin əhaliyə. Davamı lazım olan cəryanla 150 ya 120 ilə yox, 220 ilə 230 ilə verilsin. İkincisi isə insanlara o vəziyyətin yüngülləşdirilməsi üçün xüsusi olaraq tədbirlər görmək lazımdır. Məsələn deyirəm, Amerikada, indi mən oxudum, bax bu yaxda Kubada da bunu eləyiblər, adi biz vampalar işlədirik ki, onları tamam qadağa eləyirlər ölkədə işlətməyə. Ona görə cərimə eləyirlər. Ancaq luminescent lampa var. Hansı ki 5 dəfə, bəzən 10 dəfə aşağı işlədir, yəni az işlədir işığı. O deməkdir ki, vətəndaş əvvəl, məsələn deyirəm də, bir gün verir 10 manat işıq pulu. Əgər belə lampa var işlədirsə, deməli verəcək 2 manat. Yəni ha, bax burada bu sosial belə təminat bax burdan irəli gəlir. Yəni söhbət ondan gəlmir ki, pulsuz verdim. Ancaq mən belə bir şərait yaratdım ki, o lampanı istifadə eləməklə sənin işıq pulun həcmi, yəni vatda deyirəm, kilovatda deyirəm, azalır və ödənişlər də azalır. Ax bunu eləyən yoxdur. Kişinlər Azərbaycanda bir dənə zavod, nə var? Lampa zavodu. Əzmə dairəsinin yanında lampa zavodu vardı, keçirdim, indi söküblər. Əlbəttə yenidə indi yaşatdıq ev tikərlər, nəsə başqa bir şey. Ancaq bir dənə zavod tikin, burada lampaları buraxın, ölkədə qadağa eləyin, mövcud olan, yəni analoq lampaları və tətbiq eləyin onları. O cümlədə ərzaqla bağlı. Yəni pensiyanı ya maaşı qaldırmaqla mənim o həmin problemi aradan götürəcəkmi? İnflyasiya gedir 30%, pensiya qalxır 10%.
Mehman bəy, sizə təşəkkür edirik, sizə təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri, vətəndaşların sosial hüquqlarının müdafiəsi koalisiyasının üzvü Mehman Əliyev. İndi Mehman Əliyevə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Seymala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq da da. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəkmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belədə çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təcrübələri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Gənclərin arzusu.
İmkan verilsin, öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üstə faiz qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu proqramda nədən danışacaq? Azərbaycanda daha əvvəlki kimi qəzet oxumurlar.
Cəmiyyətin üzərində o qədər yük var ki, bu yük insanları həddən artıq əzir. İnsanlarda bir impuls olmalıdır qəzeti alıb oxumağa.
Qəzet oxumamaq kimə nəyinir? Ermənistanda da televizora çox baxırlar.
Baxırlar, görürlər ki, onlara yalan, əsassız, qeyri-obyekt informasiya verirlər, yenə baxırlar.
Gürcüstanda qəzetlər niyə satılmır?
Gürcüstanda mətbuatın problemləri o qədər böyüdü ki, mətbuatı biznes adlandırmağın düzgünlüyünə şübhə yaranır.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda heç kəsin cürəti də çatmazdı və ağlına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək bu üçünlər.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan can imiş.
Yaşınız 80-i keçib. Bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistan və Gürcüstanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə qəzetçilikdən danışırıq. Qəzet kimə lazımdır, niyə lazımdır? Bir dinləyicinin dediyi kimi, televiziya var da, amma televiziya qəzet qədər mobil deyil. Bir də axı bu dünyada söz azadlığını qəzet formalaşdırıb. Belə olmasaydı, avtoritar rejimlər qəzetlə mübarizə aparmazdılar, qəzetçilər həbsə düşməzdilər. Azərbaycanda qəzet, qəzetçilik nə vəziyyətdədir? Azərbaycan oxucusu qəzet alırmı, ala bilirmi? Qəzetçi necə qəzetini sata bilirmi? Bilmirsə, Azərbaycan qəzetçisinə mane olan nədir? Bu suallara Səadət Akif qızı cavab axtarıb. Reportajı dinləyək elanlardan sonra.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmə babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister şiştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o, o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər da aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirməcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yənim.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkli ilirlə.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bəs bu Rugarın səfərinin yekun şərhini biz kimə verdik?
Müxalifət yönlü gündəlik Yeni Müsavat qəzetinin aparıcı müxbirlərindən biri olan Etibar Seydağanın hər gün işi başından aşır. Gəh mətbuat konfransına tələsir, gəh da hadisə yerinə yollanır. Deyir, jurnalist qaya təsadüfən gəlməyib. İki ayrı-ayrı ixtisasa yiyələnsə də çörəyini qəzetçilikdən çıxarmaq yolunu seçib. Hərçənd qəzetçiliyi dolanışıq üçün heç də ən yaxşı sahə saymır.
Biz xarici ölkələrdən də hərdən oluruq. Yəni ki, müəyyən seminarlara, müəyyən tədbirlərə gedirik. Belə ölkələr var ki, orada doğrudan da jurnalistika həm prestijini, həm də ki, maddi gəliri olan, gücdə olan sahədir. Bizdə isə yox. Şəxsən məsələn mənim özümün maddi təminatımı nəzərə alsaq ki, həm də ailəli adamlar, ailəli adam üçün bu jurnalistikada maddi təminat çox çətindir.
Təxminən 40-a qədər adamın çalışdığı Yeni Müsavat qəzetinin baş direktoru Ələsgər Süleymanov da deyir ki, təmsil elədiyi mətbu orqan Azərbaycan dili qəzetlər arasında ən çox tirajla satılan olsa da, onlar bu sahəni heç də gəlirli saymırlar. Onun sözlərinə görə, bəlkə də 6-7 il əvvəl qəzetin 20-30 min tirajla çıxdığı və hamısının satıldığı dövrdə qəzetçilik gəlirli sahə olub. Amma indi həm bu tirajın yardan çoxunu itiriblər, həm də ölkədə dayanmayan bahalaşmanın müqabilində xərclər də durmadan artır. Məsələn, qəzetin bir nüsxəsinin çap və kağız xərci 8 qəpikdir. Ələsgər Süleymanov deyir ki, bunun da üstünə elektrik, rabitə xərclərini, kirayə pulunu, işçilərə verilən əmək haqqını, irili xırdalı xərcləri gələndə bir qəzetin dəyəri 10-15 qəpiyə qalxır. Qəzetin qiyməti 30 qəpik olsa da, onlar yayın firmalarına bir nüsxəni 18 qəpikdən verirlər. Özü də satılmayan qəzetin redaksiyaya qaytarılması şərt altında. Hər gün küşklərə paylanan qəzetlərin də hamısı satılmır. Və redaksiya həm də satılmayan qəzetlərin ziyanını ödəyir. Ələsgər Süleymanov deyir ki, onlar oxucu cibinə möhtacdılar. Bəs reklam?
Biz ona həmişə cəhd edirik reklam işini qurmaq üçün. Məsələ bundadır ki, bu bir iki səbəbi var. Bir səbəbi odur ki, mövcud iqtidar, yəni bu işdə maraqlı deyil. Və nəinki maraqlı deyil, hətta zaman-zaman məsələn bu müstəqil qəzetlərə və yaxud da müxalifət yönlü qəzetlərə reklam verən şirkətləri, nə bilim, iş adamlarını müəyyən təzyiqlərə məruz qoyub, ona görə də onlar artıq buna maraqlı deyirlər. İkinci bir tərəfdən də reklam bazarı düzgün formalaşmayıb və bəzi iş adamlara da məsələn qəzetlərə reklam verməyi artıq bir xərç hesab edirlər.
Elə deyəsən, Azərbaycan oxucusu da artıq qəzetə pul vermək istəmir. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru müavini Azər Ayxan deyir, son illər onlar minlərlə oxucu itiriblər. Bunu tirajın xeyli azalmasında da görmək olar.
Cəmiyyətin üzərində o qədər yük var ki, istər psixoloji olsun, istər maddi olsun. Bu yük insanları həddən artıq əzir və əlavə nə iləsən məşğul olmağa insanlarda vaxt və həvəs qalmır. Qəzet oxumaq da bir məşğuliyyətdir və insanlarda bir impuls olmalıdır qəzeti alıb oxumağa. İnsanlarda bir həvəs, vaxt olmalıdır və təbii ki, pul olmalıdır bu qəzeti alıb oxumağa.
Bəs oxucu özü nə deyir? Qəzetə pul verirmi?
Siz qəzeti oxuyursunuz?
Həftədə bir dəfə.
Niyə?
Mənim maraqlandıran qəzet bir dənədir, o da həftədə bir dəfə çıxır, ona görə də oyla ancaq maraqlanır.
Qəzet alırsınızmı?
Qabaqlar daha çox qəzet alırdıq, çünki maddi imkanına yol verirdi. İndi həm də qəzetlərin biraz qiymətləri də bahalaşıb, ona görə məcbursan, bu həftədə bir dəfə, ayda bir dəfə alırsan.
Azərbaycanda qəzetçiliyin bir biznes sahəsi kimi inkişaf etmədiyini təkcə müxalifət yönlü qəzetlərdə söyləmirlər. Hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmi mətbu orqanı Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Alqış Həsənoğlu da Gileylidə deyir ki, rəhbərlik etdiyi qəzet əsasən abunədən, bir də partiyadan maliyyələşir. Reklamdan gəlirləri isə çox azdır.
Qəzetçiliyin bir biznes sənayesi kimi, qəzetçiliyin bir gəlir gətirən sənaye kimi fəaliyyət göstərməsi üçün müəyyən qədər vaxt lazımdır. Bunun üçün ilk növbə hər şeydən əvvəl mövcud qəzetlər təşkilatçı, təşviqatçı, təbliğatçı olmaq funksiyasından hər şeydən öncə imtina eləməlidirlər.
Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev isə deyir, ölkədə korrupsiya və rüşvətxorluğun, iqtisadi monopoliyanın mövcudluğu qəzet biznesinin inkişafına maniyə yaradır. Onun fikrincə, bu qəzetlərin müstəqilliyinə təsir eləsə də, öz yolunu, siyasətini qurmağı bacaran mətbu orqanlar müstəqilliklərini maddi gəlirə hesablamırlar.
Bilirsin, müstəqillik odur ki, sən öz mövqeyini özün müəyyənləşdirə bilərsən. Müəyyən siyasi təşkilatları dəstəkləməklə də müstəqil qalmaq olar. Müstəqil olmayan kütləvi informasiya vasitəsi iqtisadi cəhətdən. Özünün iqtisadi fəaliyyətini təmin eləmək üçün bir çox adamların yanında dayanmalı olur və onun mövqeyi də həmin adamların və yaxud siyasi qüvvələrin mövqeyindən asılı olur və belə bir şəraitdə artıq müstəqil demək mümkün olur.
Arif Əliyev deyir ki, indi dünyanın bəzi ölkələrində milyonlarla ölçülən tirajını pulsuz paylayan və əvəzində reklamdan külli miqdarda gəlir götürən qəzetlər olduğu halda Azərbaycanda yalnız oxucu puluna möhtac qalmaq müstəqil medianı məhvə doğru sürükləyəcək. Buna görə də Mətbuat Şurası reklam bazarının yönünü çap mediasına çevirməyə çalışır. Hələlik hökumətdən başlayıblar. Daha doğrusu hər il rəsmi elanlar üçün ayrılan 2 milyon manatın siyasi yönümündən asılı olmayaraq ictimai rəyə təsir göstərən qəzetlər arasında bərabər bölünməsi ilə, hətta hakimiyyətin digər maddi yardım göstərməsi ilə bağlı təkliflər hazırlanıb.
Müsadə maskalı şəxslər evə baskın edirlər.
Günün ikinci yarısında Yeni Müsavat qəzetində yenə də ayaqüstü planlaşdırmadı. Redaktorlar gün ərzində toplanan materialları sıralayırlar. Müxbir Etibar Seydağa da əli doludur. Topladığı məlumatları yazıya alacaq. Və deyir, ayın axırında aldığı maaşla bahaçılıqdan yanan bazar arasındakı uçurumu birtər adlasa da, nə vaxtsa onun da məşğul olduğu peşənin gəlirli sahəyə çevriləcəyinə ümidlidir.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökuməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Televiziyanın, internetin inkişafından sonra qəzetin gələcəyi sual altındadır. Demək olar ki, bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə qəzetlərin tirajı azalıb. Amma inkişaf eləməkdə olan ölkələrdə də qəzet oxuyanlar azalır. Ermənistanda 20 il əvvəlki ilə müqayisədə qəzetlərin tirajı 5-6 dəfə azdır. Halbuki Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da sözünü nisbətən deyə bilən daha azad kütləvi informasiya vasitələri qəzetlərdir. Bəs Ermənistanda qəzetlər niyə oxunmur? İrəvanda qəzetçilərin problemini Asmik Simbatyan öyrənib, reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış edir. Amma yalanlardan sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Siz qəzet oxuyursunuz?
Yox.
Niyə?
Televizor var da, qəzetlərlə maraqlanmıram.
Televizora baxıram, qəzet oxumuram.
Oxuyuram, bir neçə qəzet oxuyuram, eynisini yox. Qəzet də oxuyuram, jurnalda, əlimə nə gəlsin.
Nə qədər qəzet görsəm oxuyuram, amma mən narazıyam, hər şeyə öz baxışlarına uyğun yazılar. Bizim vəziyyətimiz elədir ki, hər şeydən narazıyıq, amma yazısından görürsən ki, kim nəsə aslıdır. İmkan vermirlər ki, jurnalistlər sözlərini desin.
Məncə qəzetlər kifayət qədər azaddılar, hər halda mən oxuduğum qəzetlər. Asıllıq da var, amma daha çox azaddılar.
Sovet dövründə, məsələn, 20 il əvvəl Ermənistanda qəzetlər 100-150 min tirajla çıxırdı. Amma indi qəzetlərin tirajı 20-25 mindən çox deyil. İrəvan Mətbuat Klubunun eksperti Mesrub Arutyunyan deyir ki, tirajın azlığına səbəb yayımda monopoliyanın olmasıdır. Bir tərəfdən də cəmaatın güzəranı yaxşı deyil, həm də qəzetlərin hərəsinin öz mövzusu var.
Təəssüf ki, qəzetlərin tirajı aşağıdır. Bunun bir neçə səbəbi var. Əvvəla Ermənistanda yayım sistemi inkişaf etməyib. Üstəlik yayımla cəmi iki böyük şirkət məşğul olur. Arın Peçat və Arın Pres. Yəqin ki, bu tirajın azlığının əsas səbəbidir. İkincisi, Ermənistanda baş verənlər barədə tam məlumat almaq üçün adam gərək gündə azı 3 qəzet alsın. Bu da 300 dram, yəni 1 dollar deməkdir. Buna hər adamın imkanı çatmaz.
Ermənistan Respublikasının kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna əsasən, qəzetlər hər il martın 31-nə qədər maliyyə hesabatlarını dərc eləməlidirlər. Hesabatlara görə Ermənistanın ən nüfuzlu qəzetləri tək satışdan yox, həm də reklamdan qazanırlar. Ermənistanda ən çox oxunan tirajı ən çox olan qəzetlərdən biri Aravot qəzetidir. Aravot ermənicə səhər deməkdir. Aravotun baş redaktoru Aram Abramyan deyir ki, onların gəliri əsasən satışlandır.
Qəzetin gəliri böyük ola bilməz. Bu il müəyyən gəlirlərimiz olub və biz bu barədə illik hesabatda mütləq məlumat verəcəyik. Amma qəzetçiliyin çox böyük gəlirli sahə olduğunu deyə bilmərəm.
Bu gəlir reklamdan olub ya satışdan?
Gəlirin böyük hissəsi satışdandır. Doğrusu, mən bunu düzgün hesab eləmirəm. Qərbdə qəzetlər əsasən reklama görə qazanırlar.
İrəvanın Mətbuat Klubunun eksperti Mesrub Arutyunyan hesab edir ki, qəzetlərin gəlirinin az olmasının səbəbi
reklam bazarının tam formalaşmamasıdır. Bundan başqa bizdə reklamı satanlar auditoriyanı nəzərə almır. Reklamı televiziyalara, radiolara satırlar. Ona görə də bu reklam tortunun böyük hissəsini teleradiolar yeyir.
Ermənistanda televiziyalar reklam gəlirinin çox böyük hissəsini alır. Amma azadlığa gələndə Ermənistanda qəzetlər daha müstəqil mövqe tuturlar.
Bugün qəzetlər ən azad kütlə informasiya vasitələridir. Onlar kimdən asılı deyil. Öz istiqamətlərini özləri seçirlər. Onlar oxucunu aldatmır. Məsələn, seçki olanda hansı namizədə üstünlük verdiklərini açıq yazırlar. Bu sözləri televiziyalar haqqında demək olmaz. Ermənistan televiziyaları senzur altında işləyir. Bir mərkəzdən idarə olunurlar.
Ekspertin fikrincə qəzetlərin azadlığına səbəb odur ki, televiziya ilə müqayisədə qəzetlərin təsiri azdır.
Ermənistanda bir qəzeti 4-5 min adam oxuyur. Qəzetin tirajı məsələn 15 min olsaydı, onu 70-75 min adam oxuyardı. olardı. Qəzetin də təsiri böyük olardı. 20 min tiraj olsaydı, 100 min adam oxuyardı. Bu daha böyük təsir olardı. Belə olsaydı, hökumət yəqin qəzetlərə qarşı bir tədbir görərdi.
Aravod qəzetinin baş redaktor Aram Abramyan deyir ki, müstəqil qəzetlər redaktor işi tez-tez problem yaradır. Amma əgər iş konkret prinsiplərə əsaslanırsa, redaktor çətin deyil.
Bəzən çətin olur, çünki bəzi adamlar qüvvələr özlərinə xeyirlənməyən yazını oxuyanda şikayət edirlər. Amma diqqətlə baxsalar, görərlər ki, məsələn, bu seçki qabağı dövrdə bir adamın ziyanına da yazı olur, xeyrinə də. Amma buna çətin işləyə bilmərəm. Sadəcə konkret prinsiplər əsasında işləmək lazımdır.
Seçki qabağı dövrdə Aravod qəzetinin tirajı 4600-ə çatıb. Baş redaktor ümid edir ki, gələn aylarda tiraj 5500-ə çatacaq. Amma...
Tiraj artıb. Məncə, gələn aylarda biraz artacaq. Amma qəzet seçki üçün deyil, informasiya yaymaq üçündür. Tirajın artması əlbəttə sevindirir. Ancaq yaxşı ola ki, cəmaat qəzeti yalnız siyasi məqalələrə görə oxumasın.
Aram Abramyanın fikrincə yayım təşkilatları kömək eləsələr, Ermənistanda nüfuzlu qəzetlərin tirajını 10 minə çatdırmaq olar. İravan Mətbuat Klubunun eksperti Mesur Barutyunyan isə ümid eləyir ki, bu gün hamı informasiyanı əsasən qəzetdən alacaq.
Problem odur ki, Ermənistanda cəmiyyət informasiyanı qəzetdən almağı yadırğıyıb. İnformasiyanı vizual şəkildə, televizora baxmaqla alırlar. Baxırlar, görürlər ki, onlara qeyri-obyektiv, əsassız, yalan, yalnız rəsmi məlumat verirlər. Yenə baxırlar. Yenə informasiyanı televizorda axtarırlar. Amma məncə vaxt keçəcək, vəziyyət dəyişəcək. Biz yenə qəzetə qaydacaq.
Bu, Ermənistandan Asmik Simbatyanın reportajı idi.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
2004-cü ildə İstanbulda Dünya Qəzet Konqresində məlum oldu ki, metro qəzetlərin sayı sürətlə artır. Metro qəzetlər qərbdə metro və başqa nəqliyyat vasitələrində pulsuz paylanan qəzetlərə deyilir. Oxucuya pulsuz verilən bu qəzetlər yalnız reklamın hesabına dolanır. Tirajları da 100 minlərlədir. Amma Azərbaycanda, Ermənistanda olduğu kimi Gürcüstanda da qəzetlər reklamsız qalıb. Bircə oxucudan alınan pulun hesabına nəşr olunurlar. Ətraflı Tiflisdən Nikon Ergadze danışır, reportajla sizi Maarif Çingizoğlu tanış edəcək. Amma əvvəl bir elanı dinləyək.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir yəmə arayış verimliyim.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Mətbuata ictimai rəyə təsiri nəhəng vasitəsi deyirlər. Bəs bu nəhənglik mətbuatın gəlirində görünürmü? Gürcüstanda da mətbuat söz biznesdir, amma o qədər də uğurlu olmayan biznes. Gürcüstanda mətbuat üzrə ekspert Badri Koplatadze belə deyir. Şübhəsiz, mətbuat biznesdir, bu təbiidir, çünki mətbuata da pul buraxılır. Sual odur ki, bu biznes Gürcüstanda necə inkişaf edib? Bax, burada məncə problemlər var.
30-30 saati,
yəni 24 saat qəzetinin redaktoru Pata Veşapidze hesab edir ki, Gürcüstanda mətbuatın problemlər o qədər böyüdür ki, mətbuatı biznes adlandırmağın düzgünlüyünə şübhə yaranır. Təəssüf ki, Gürcüstanda mətbuatın biznesə çevrildiyini demək olmur. Bir neçə nəşriyyat var ki, gəlirlə işləyir, amma desək ki, qəzetçilik gəlirli sahədə düzgün olmaz.
Biznesə cəmi qalibdən anlamıyorum bunu.
Rəqəm vericidə öz kartulu presis deyir.
Bəs niyə Gürcüstanda mətbuatın gəliri yoxdur? Badri Koplatadze hesab edir ki, səbəb qəzet çıxaranların qəzet oxuyanları haqqında fikirləşməməsidir. Yəni qəzetlər öz autoriyalarını müştərilərin nəzərə almırlar. Məncə, qəzetçilik də televiziya kimi gəlirli sahə olmalıdır, amma Gürcüstanda qəzetlər bir autoriya üçün istiqamətlənmir. Hamısı hamı üçün işləyir, bu da reklam almaq işini çətinləşdirir. Qəzetin konkret auditoriyası olmayanda qəzet hamı üçün yazır və nəticədə televiziyanın rəqibinə çevrilir. Televiziya ilə rəqabət isə qəzetçiliyi sıxır. Rəqəmlərlə desək, Gürcüstanda qəzetçilik reklam bazarının 2-3%-ni əlində saxlayır. 70-75% isə televiziyanındır. Gürcüstan televiziyalarında baxılan vaxtlarda reklamın bir dəqiqəsi 800 dollardan 1200 dollara qədərdir. Bəzən reklamların payı verilişdən çox olur. IPM araşdırma təşkilatının məlumatına görə keçən yay Gürcüstan televiziyalarından biri teleserialı 5 reklam blokuna bölüb. Nəticədə 17 dəqiqəlik seriyanın reklamları 1 saatdan çox olub. Gürcüstan televiziyalarının gəlirləri barədə dəqiq rəsmi məlumat yoxdur. Qeyri-rəsmi məlumatlara inansaq, reklamın çoxluğuna baxmayaraq bütün Gürcüstan televiziyaları gəlirsiz işləyir, əksinə itirirlər. Mətbuat üzrə ekspert Pata Veşapidze deyir ki, televiziya qəzetə də problem yaradır. Veşapidze bunu belə izah edir. Gürcüstan televiziyalarının gəlirləri barədə dəqiq rəsmi məlumat yoxdur. Qeyri-rəsmi məlumatlara inansaq, reklamın çoxluğuna baxmayaraq bütün Gürcüstan televiziyaları gəlirsiz işləyir, əksinə itirirlər. Mətbuat üzrə ekspert Pata Veşapidze deyir ki, televiziya qəzetə də problem yaradır. Veşapidze bunu belə izah edir. Ucuz, baha, Gürcüstanda reklam bazarı böyüyür, amma qəzetçiliyin maliyyə problemi qurtarmır. Badri Koplatadze deyir ki, Gürcüstan mətbuatının maliyyə problemini daha çox mətbuat özü yaradır. Qəzetçiliyin özünün yanaşması səhvdir və bu yanaşmanın köşündə duran savadsızlıqdır.
Onun da ara jurnalistləri qanatlıbiz.
Mətbuat biznesinə bizneslə bağlı təhsil olan adamlar cəlb olunur. Qəzetdə işləyənlər daha çox jurnalistlər, humanitar təhsil alanlardır. Əlbəttə, qəzetin məhsulunu hazırlamaq üçün bu yaxşıdır. Amma məhsulu satmaq üçün başqa təhsil lazımdır. İç baxışdan bu problemi həll eləmək asandır. Qəzetə biznes adamı cəlb eləmək kifayətdir. Amma belə ekspertlər qəzetə çox baha başa gəlir. Onlar jurnalistlikdən çox əmək haqqı istəyir. Bu da mətbuatın işini çətinləşdirir. Qəzetin büdcəsi kiçikdir. Halbuki ekspert sərmayə deməkdir. Böyük gəlir gətirəcək sərmayə.
Bu, Tiflisdən Nikon Ergadzenin reportajı idi. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram Ermənistan və Gürcüstanda da yayımlanır. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsiməsək qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Birdən Cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səpmüçünlər.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan can imiş.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır. 14-20